Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Назіраючи, як щодня міняються цінники в крамах, де імкліво обесцінюються заробки, многие жыхары Беларусі сьогодні з тугою вспоминають короткий проміжок часу, коли зарплати росли, а цены стояли на месці. Той період, однак, скончився одразу після снежинських президентських виборів. Чому так відбулося? Гэта питання задають сьогодні многие беларускі громадяни, у тим ліку і слухачі «Свободи». Почну сьогоднішню розмову з одного такого допіса. Його автор, наш давній сябар Лесь Садко з Молодична, пише: «Добре пам'ятаю, як перед виборами на так званим усебеларускім народним сході под лозунгом «Заквітнеючую Беларусь» Лукашенко обіцяв народу такий розклад заробков. 2011 год – 500 доляров, 2012 – 700, а у 2015 – 1000 доляров. На протягу наступних місяців перед виборами всю гэта економічно неврантованую лухту державная пропагандистская машина розного кшталту паны ды падпанкі узмоцнена убивали у головы беларускага электорату. І не дзіўна, бо тым, хто при уладзе, ёсць за што трымацца. Для іх гэтыя казачныя абяцанкі сталі явай ўжо цяпер. Ведаю, што ў дырэктара любога сярэдняга завода ды некаторых іншых кіраўнікоў прадпрыемства даходы у 6-8 разоў вышэй, чым сярэднія ў працоўным калектыве, які яны ўзначальваюць. Пры савецкай уладзе ўсё было зусім інакш. Дырэктар маладзешанскага завода «Спадарожнік», а тады на прадпрыемстве працавалі 8 тысяч чалавек, атрымліваў крыху больш як 500 рублёў за месяц. Гэта толькі ў два разы больш, чым сярэдняя зарплата на заводзе. Так што зразумела, чаму цяперашнія адміністратары са скуры вылузваюцца, каб забяспечыць і збор подпісаў за ўладных кандыдатаў у працоўны час, і датэрміновае галасаванне, і пераслед любых іншадумцаў. А з якой ахвотай яны пазбаўляюцца ад тых грамадска-актыўных людзей, якія здольныя ў голас гаварыць пра раскраданне дзяржаўнай уласнасці на заводах? Цяпер, пасля знішчэння нафтавага офшору і значнага змяншэння расійскіх датацый, знікла і дурніца, на якую мы жылі. Дастаткова зайсці ў любую краму, паглядзець на цэннікі і параўнаць з беларускімі заробкамі. Праўда, прапаганда штодня запэўнівае, што хутка ўсё гэта скончыцца, і ўсё будзе так, як і было, але ёй цяпер ужо мала хто верыць, як і ў тое, што мы хутка будзем атрымліваць па 1000 ці хоць бы па 500 даляраў заробку, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Цадко з Маладэчна. Заўважу, спадар Алесь, што пра 500 даляраў, а тым больш пра 1000, цяпер маўчыць і прапаганда. Пра тое перадвыбарчае абяцанне ні ў дзяржаўных медыях, ні з чыноўніцкіх трыбунаў не згадваюць. Верагодна, ў разліку на тое, што людзі пра яго пакрысе забудуць. Кіраўнікі ўлады сёння ставяць перад падначаленымі значна менш канкрэтныя мэты. На працягу бліжэйшага года паступова наблізіць даходы грамадзянаў да таго ўзроўню, якім ён быў летась. Якая гэта будзе ступень набліжэння, паводле якога валютнага курсу яна будзе вымірацца, пра гэта не паведамляецца. Прастаўленне да афіцыйнай беларускай прэсы выказваецца ў сваім лісце на «Свабоду» Аляксандр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага раёна. Слухач піша: «Дзяржаўных газет мы не набываем, бо ад іхнай хлусні аж вушы вянуць. Мой знаёмы лекар з Воршы пад прымусам выпісаў цэлы груд гэтых газет і час ад часу прывозіць мне ў вёску. Сякая такая карысць ад іх усё ж ёсць. Ведаеце, як добра гэтай паперай распальваць печ. Няблага таксама загортваць у іх яблыкі для захоўвання на зіму. Іншай карысці ад іх я не бачу», напісаў сваім лісце на «Свабоду» Аляксандр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага раёна. Гэтыя ўласцівасці прапагандысцкай прэсы асабліва цаніліся ў савецкі час. Мая бабуля, памятаю, выпісвала адразу 4 асобнікі якой-небудзь самай таннай газеты коштам 1 капейка за нумар, чым немала здзіўляла паштальёнаў. А чаму здзіўляцца, калі любая іншая папера апроч газет была тады і дэфіцытнай, і дарагой? Іншая справа, што цяперашняя прапагандысцкая прэса адрозна ад савецкай зусім не танная. На прапагандзе цяперашняя ўлада імкнецца яшчэ і зарабіць. Таму такія маштабы набыла прымусовая падпіска. Мы вернемся да агляду лісту на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Автор наступного листа Миколай Куксо з Івянця Воложинського району розважає про те, ці справедливі обвинувачення у пасивності і слабості, які часто гучать на адрес опозиційних політиків. Слухач пише. Апошнім часом у незалежних СМІ часто кажуть, що у Білорусі слабая опозиція і нема моцних лідерів. А я міркую так. Опозиція моцная тоді, коли голос подає сам народ. Гэта як у спорті. Каб зрабіць добры скачок, патрэбен надзейны грунт. Калі ногі ў дрыгве, дык высока не скочыш, будзеш толькі болтацца ў балоце. А моцныя лідары ў нас ёсць, ды толькі адны ў турме, ды на хіміі, другія як пазняк у эміграцыі. Беда ў тым, што за 200 год паланізацыі, а потым за 200 год русіфікацыі у нас дагэтуль не склалася моцная нацыя. А насельніцтва ў складаных умовах чужаземнага прыгнёту упадобілася траве, якая хінецца туды, куды вецер дзьме. Цяпер, калі ў Беларусі фактычна вымерла вёска, якая была беларускамоўнай, нам ва ўмовах лукашэнкаўскага рэжыму, калі вынішчаецца ўсё нацыянальнае, пагражае знікненне як нацыі, асіміляцыя з расейцамі. А народ маўчыць. Перамагае так званая памяркоўнасць, а лепш сказаць, імкненне выжыць любой цаной. І таму беларускае чыноўніцтва, да і многія расейцы, лічаць беларусаў непаўнавартаснымі, з якімі можна зрабіць усё, што заўгодна. З іншага боку, цяжка вінаваціць і народ, які імкнецца выжыць. Ён шмат гадоў жыве ва ўмовах калгаснага прыгнёту. Гараджанаў трымаюць на кароткім павадку кароткатэрміновых кантрактаў, студэнтам пагражаюць выключэннямі з ВНУ. Усіх агортвае ўсеагульны страх, бо ўлада нязгодных сотнямі саджае ў турмы, як было пасля 19 снежня мінулага году. Вось таму і маўчыць народ, і слабой выглядае апазіцыя. Дарэчы, у часы Гітлера і Сталіна наогул не было ніякай апазіцыі, а народы адзінадушна падтрымлівалі антычалавечыя рэжымы. Як будзе ў нас? Адказу пакуль няма, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Івянця Воложынскага району. Выглядае так, што ў беларусаў свой асаблівы шлях развітання з аўтарытарным рэжымам, запознены ў часе ў параўнанні з суседнімі народамі – палякамі, літоўцамі, латышамі. Для гісторыі 20 год тэрмін нязначны, а вось для асобнага чалавека – траціна жыцця, перыяд, за які змяняецца цэлае пакаленне. Таму так драматычна ўспрымаюцца многімі ў Беларусі сённяшнія рэаліі. Беларускі рэжым нібы застыў у сваім развіцці, скапіяваўшы даўно пахаваныя гісторыі аўтарытарныя ўзоры 20-га стагоддзя. Але еўрапейскі кантынент даўно жыве па іншых законах, на іншых каштоўнасцях і прынцыпах. Напэўна, аўтарытарную выспу можна было б захоўваць і далей, калі б на тое былі фінансавыя і матэрыяльныя рэсурсы, калі б існавала міжнародная падтрымка і падтрымка гэтай мадэлі ў самім грамадстве. Але ні аднаго, ні другога, ні трэцяга у аўтарытарнага беларускага лідара фактычна не засталося. Пра настроі, якія пануюць цяпер у асяроддзі жыхароў беларускай глыбінкі, распавядае ў сваім новым лісце на свабоду наш даўній слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Ён піша. Моладзь наша глядзіць цяпер у асноўным на захад, а не на ўсход. Вы скажаце, што на заробкі ўсё роўна ездзяць у Расію? Так, ездзяць. Але з якім настроем адтуль вяртаюцца? Адзін мой знаёмы хлопец, які на сабе паспытаў усе даброты расійскай рэчаіснасці, кажа, што цудам застаўся жывы. А многія ж і ўвогуле не вяртаюцца з тых заробкаў. Калі будзе рэферэндум пра стварэнне саюзу з Расіяй ці пра ўваходжанне Беларусі ў склад Расійскай Федэрацыі, дык я першы выступлю супраць, калі спатрэбіцца, дык і коштам уласнага жыцця. І ўсе людзі ў асноўным супраць гэтага. Пра што яшчэ сёння гаворыць вясковы люд? Абмяркоўвае абяцанне Лукашэнкі выдаць кожнаму пенсіянеру па 500 тысяч рублёў разавай дапамогі. Год таму гэта былі неблагія грошы. А што сёння, калі кілаграм самай таннай каўбасы больш як 30 тысяч рублёў? Людзі даўно зразумелі, чаго варты абяцанкі такой улады. А што датычыць намёкаў на прымірэнне з апазіцыяй, дык усе бачаць, што гэта балбатня. Наш правадыр проста спрабуе замазаць вочы захаду. Думаю, што там зноў каторы ўжо раз павераць, што ён гатоў да дэмакратычных зменаў. Але і ў Беларусі, і на Захадзе даўно раскусілі, што гэта за асоба. Не думаю, што больш будуць верыць яму на слова і пад абяцанні пачнуць даваць грошы. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Заўважце, спадар Павел, што пра магчымасць аб'яднання з Расіяй у адну дзяржаву, а тым больш уваходжання туды ў якасці аднаго ці некалькіх суб'ектаў федэрацыі, цяпер ужо не гаворыць ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі. Суверэнітэт і незалежнасць абвешчаны нацыянальнымі каштоўнасцямі, якімі ўлада не гандлюе. Хоць згадаем, што яшчэ ў сярэдзіне і пры канцы 90-х гадоў гэтая ж ўлада такі гандаль вяла і яшчэ як актыўна. Чаму цяпер ён практычна спыніўся? Па-першае, у Александра Лукашэнкі шанцаў на тое, што ў аб'яднанай дзяржаве яго дапусцяць да кіраўніцтва Крамлём практычна ніякіх, адрозна ад канца 90-х, калі такая верагоднасць была вельмі высокая. А па-другое, прыхільнікаў аб'яднання ў сённяшнім беларускім грамадстве ўжо меншасць, што таксама кардынальна адрознівае цяперашнюю сітуацыю ад той, што была ў Беларусі 10-15 год таму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.